азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом.
Саламатсыздарбы? Диплому жасалмай экени көптөн бери айтылып, аны өзгөрү четке кагып келеткан эки депутат боюнча чечим чыкты.
Студенттердин катарында Исмаилов Фархат Даткабаевич кабыл алынган эмес.
Президент Садыр Жапаровдун тууганы коррупцияга шектелип кармалган окуя жогорку кызмат адамдарынын жемкорлук аралашкан жакындары темасын күн тартибине чыгарды. Алдыдагы программабызда мына ушул окуяларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана Орусияда камакка алынган кыргызстандык мигрант аялдын көйгөйүн айтып беребиз.
Быйылкы ушул 2023 чейин официальный иштеп эч кандай законду бузбай иштеп жүрдүм.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 8-июль күнгө ишемби, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Адам укугу жана эркиндиги жаатында алектенген бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандын бийлигине кайрылып, демпироват маселесине байланыштуу кармалгандардын ишин эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын, милдеттенмелердин негизинде калыс жана ачык электөөнү камсыз кылууга чакырышты. Кайрылууга адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, Евразия эркиндиги, эркиндик азыр, адам укуктары боюнча Хельсинки фонду жана Норвегия Хельсинки комитети уюмдары кол коюшту. Кыргыз өзбек чек арасындагы гемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы, активист былтыр октябрда Бишкектеги Каса Италия кафесиндеги жолугушуусунан кийин кармалып тергөө абагына камалган, кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милициялар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башалмандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде тергелүүдө. Өзүлөрү бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтып жатышат. Ал эми президент Садыр Жапаров кармалгандарды төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба албай, гемпиробат маселесин шылтоо кылабыз дешкен деп айткан. Бир катар ири эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин бул иште адилеттериштирүүгө чакырган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 7-июлда өткөн маалымат жыйынында билдиргендей, кийинки аптада Вильнюста өтө турган саммитте Украинанын Түндүк Атлантикалык альянска кирүүсүн тездете турган программа кабыл алынары күтүлүүдө. Анын алкагында лидерлер Украина НАТОго мүчө болоорун ырасташат жана бул максатка жетүү үчүн биргеликте иш алып барышат. Ошондой эле Литванын баш калаасында өтө турган 2 күндүк жыйынга Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы катышары күтүлүүдө. Альянска мүчө мамлекеттер Киевтин НАТОго кошулуусу боюнча бирдиктүү жообун бериш элек. Зеленский өзү жанын маалымат кызматы Украин президенти НАТОнун саммитине катышары тууралуу маалыматты ырасташа элек. Мурдараак эгер альянска мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинаны катарына кошуу боюнча процессти баштоодон баш тартышса, Зеленский саммитке катышпастыгы кабарланган. 7-июлда Бишкекте Кыргызстан, Казакстан, Монголия, Өзбекстан жана Тажикстанда иш алып барган медиа уюмдар Media Network CA тармагын түзүү боюнча меморандум кабыл алышты. Анда бул уюм журналистик стандарттардын жана кесиптик этикалык нормалардын сакталышын жактап, кесипкөй медиалардын калыптанышына салым кошоору жазылган. Тармактык жамааттык бирикмеси да түзүлүп, алар жылына 2 жолу жолугуп турушат. Ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашырат жана тармакка мүчө болгон медиаларга колдоо көрсөтүшөт. Ушул күндөрү Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча 24-чү борбор Азиялык конференциясы өтүп жатат. Ага уюмдун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Тереза Рибейро, аймактагы медиа өкүлдөр, эксперттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Анда ЖМКлардын бардык багытына байланыштуу актуалдуу маселелер талкууланууда. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-чү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгону белгиленген. Бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда сөз эркиндиги бардыгын, ар ким өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп келишет. Пакистанда мусулмандар 7-июлда жума намаздан кийин митингге чыгып, ыйык Куран күнүн белгилешти. Буга чейин өлкөнүн премьер-министри Шахбаз Шариф Стокгольмдо ыйык Куран китебинин өрттөлүшүнө нааразылык билдирип, Швецияга каршы митингдерге чыгууга чакырган. Баш калаа Исламабадда Курандын көчүрмөлөрүн кармаган адамдар жогорку соттун алдына чыгышты. Айрымдар мечиттердин алдында чакан митингдерди өткөрүп, Швеция менен дипломатиялык алакаларды үзүүгө өндөштү. 28-июнда Ислам дүйнөсү Курман айт майрамын белгилеп жатканда 37 жаштагы ирактык качкын Салван Момика Стокгольм шаарындагы мечиттин алдында Куран китебин тепкилеп өрттөгөн окуя тартылган видео интернетке тараган. Полиция акцияны кайтарып, коомдук тартипти көзөмөлдөп турган. Швециядагы мусулмандар жамааты окуя боюнча өкүнүчү үчүн билдирди. Сауд Арабиясы, Ирак, Иран, Марокко жана Ислам дүйнөсүнүн башка өлкөлөрү Швецияда мусулмандардын ыйык Куран китебин маскаралаган окуяны айыпташты. Таджикстанда диалог илимий маданий борбордун мурдагы башчысы Мусалькочту дүйшөмбү шаарынан Түркияга уурдап кетишкенин Озоди радиосу Болт басылмасынан жана Стокгольм эркиндик борборуна таянып жазды. Болт басылмасынын маалыматына караганда Мусалькочту Түркияда террордук деп саналган Фетхулла Гүлендин уюмуна тиешеси бар деген кине менен кармап кетишкен. Кочтун аялы Фируза Худойдодованын айтымында 2-июнда 3 белгисиз адам Мусалды иштеп жаткан жеринен күч менен чыгарып кара машинеге салып кеткен. Ошол эле күнү Кочту дүйшөмбү аэропорттон тажик милициясынын коштоосунда көрүшкөн. Фируза учурда бардык далилдерди чогултуп, жергиликтүү бийликке жана эл аралык уюмдарга өткөрүү аракетин көрүүдө. Озоди радиосу Коч атайын кызматтардын операциясынын алкагында Түркияга чыгарылганын жазды. Стокгольм эркиндик борборунун маалыматында эмсал Коч Эрзурум провинциясындагы убактылуу кармоочу жайлардын биринде экени аныкталган. Тажик бийлиги Кочтун Түркияга чыгарылганы тууралуу маалымат бере элек. Болт басылмасы жазгандай, эмсал Коч 94-жылдан бери Тажикстанда жашап, 2017 жылга чейин Гүленге тиешелүү тажик түрк лицейинде эмгектенген.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы ушинтип жогорку кеңештин депутаттары Фархотбек Алимжанов менен Фархат Исмаиловду мандатынан ажыратты. Эки депутат Буршайкомдун мындай чечимине макул эмес экенин айтып атышат. Мындан тышкары оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаров баштаган дагы 3 депутаттын мандатка байланыштуу маселеси бар болууда. Мандат маселеси боюнча соңку окуяларды кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Фархотбек Алимжанов менен Фархат Исмаиловдун дипломуна байланыштуу маселе бар экени 2022 жылы апрель айында эле белгилүү болуп, УКМК борбордук шайлоо комиссиясына кабар берген. Бирок Билим берүү министрлиги расмий жооп бербей, эки депутаттын мандат чыры ачык бойдон келаткан.
Кыргыз улуттук университетинин архивдик өздүк курамынын негизинде бухгалтердик эсеп жана аудит адистигине 2000 жылдын 11 октябрындагы номер 72, 73, 74 кабыл алуу буйруктарында студенттердин катарында Исмаилов Фархат Даткабаевич кабыл алынган эмес.
Ал эми Ош мамлекеттик университеттин дипломуна ээ болгон Фархотбек Алимжановдун сынак учурунда Кыргызстанда болбогону айтылып жатат. Бул маалыматты чек ара кызматы тастыктаган. Диплому жокко чыгып, анын айынан мандатынан айрылары күтүлүп аткан эки депутат БШКнын чечимине макул болгон жок. Исмаилов маселеге сот чекит коёрун айтса, Алимжанов азаттыкка мындай деди.
Убакыт көрсөтөт бардыгын. Мыйзам жолунда эмне кылабыз? Кудай буюрса дипломубуз бар, мен алганмын. Гос экзамендер мен окуганмын. 5 жыл эмес, мен 10 жылга отчисление болуп, остановление болуп окуп.
Эми эки депутаттын мандаты алынса, анда Фархотбек Алимжановдун ордуна Альянс фракциясынан кийинки кезекте турган экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, Фархат Исмаиловдун ордуна Атажурт Кыргызстан фракциясынан Кыргыз футбол бирлиги уюмунун мурдагы президенти Канатбек Маматов келет деп күтүлүүдө. Абалда Альянс фракциясында аялдар квотасы өзгөртүп коюшу толук мүмкүн деген жоромолдор да бар.
Ошол экзаменди алып аткан ага эжелерге кандай чара көрүлөт? Көрүлдү, анткени буга чейин да бизде болгон да. Депутат Орозай Нарматованыкындагы ошондой чет өлкөдө жүрүп эле диплом алып алды деген жүйө менен жокко чыгарышкан да диплом. Дегенде Билим берүү министрлигинин биринчи орун басары министрдин жооп берди. Биз административдик чара көрдүк ал кызматкерлерге. Ал эми баягы кылмыш жаза боюнча мыйзам бузуулар болсо аны укук коргоо органдары жүргүзүш керек,
деди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Мындан тышкары дагы 3 депутаттын мандат маселеси күчүндө. Альянстагы депутат Эмиль Жамгырчиевдин каржы полициясында орун басар болуп тургандагы иши 1 май райондук сотунда каралып атат. 22-июнда жогорку кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Жамгырчиевден кийинки тизмеде Абдывахап Нурбаев, Мадумаровдон соң Аккулу Бердиев турат. Ошондой эле Өмүрбек Бакировдун мандаты да кылдын учунда. 7-июнда Бишкектин административдик соту Ноокаттын бир мандаттуу Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Чечим күчүндө калса, анда Бакиров мандат алган аймакта кайра шайлоо өтүшү керек. Жарандык активист Азият Чекшиев.
Азыр мисалы Мадумаров сыяктуу кетип калса, ачык-ачык айтып аткандар, анда албетте жөн эле накта нукура кнопка баскыч парламентке айланып калат да. Азыр деле ошондой болгону, анча мынча сөздөр ошо парламенттин трибунасынан айтылып келчү ушул депутаттар аркылуучу.
Мындан тышкары Бишкектин Ленин районунан жаңы депутат келиши керек. 28 майдагы кайра шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жакын арада кезектеги шайлоонун датасы белгиленип, добуш берүү сентябрь айында өтүшү мүмкүн экенин айтышты. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал арада президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шектелип кармалган тууганы Улан Жапаровдун ишинин чуу жайы айтыл элек. Азырынча президенттик администрация 32 жаштагы Улан Жапаров ишкерлер бажычылар иши боюнча камалганын билдирди. Мамлекет башчынын аталаш тууганы эмне иш кылып келген жана жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын коррупцияга аралашкан иштери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянында.
6 июлда президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков, мамлекет башчысынын баспасөз катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаровдун тууганы кармалганы боюнча УДА комментарий беришти. Ага чейин күч органдарына булактарына таянып бир катар медиа жазып чыккан. Орунбеков жана Султанбаев 32 жаштагы Улан Жапаров президенттин аталаш тууганы Ракимжан Жапаровдун тунуулу экенин бышыктап, Садыр Жапаров эч кимди аяп, коргоп же калкалабайт деген тарзде маалымат таратышты.
Кармалган Улан Жапаров бажыдагы маселелерге байланыштуу коррупциялык схемаларга катышкан деп шектенилүүдө. Муну билген соң президент Жапаров кылмышка шектүүлөргө бардык мыйзамдуу чараларды көрүүнү жеке өзү талап кылган. Ар бир жаран анын үй бүлөсүнө же башка байланышына карабастан кылмыш же укук бузуу жасаган учурда мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Эгерде иш коррупцияга байланыштуу болсо, анда келтирилген зыяндын ордун милдеттүү түрдө толтурат. Бул мамлекет башчысынын талабы,
деп жазды Султанбаев Facebook-тагы баракчасына. Азырынча Улан Жапаров милицияда кармалып, 1-май районунун сотунун чечими менен 26 июлга чейин номер 21 тергөө агына камалганы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги эч кандай расмий маалымат тараткан жок. Улан Жапаровдун таанышымын деген бир нече адамдарга байланышып, ал эмне иш кыларын билүүгө аракет кылдык. Бир нече таанышы Улан Жапаров соңку мезгилде Ысык Көлдүн Түп районунда жашап, чарбачылык менен алектенерин айтышты. Улан Жапаров 2017 жылы Садыр Жапаровду колдоо акциясында тарапташтары менен бирге милицияга кармалып чыккандардын бири болгон. Өзүн Мирлан Шерматов деп тааныштырган айылдашы буларды айтып берди.
Жөнөкөй уялча бала болчу да, простой бала болчу, карапайым. Анан айылда деле бул деле мындай чоң жумушта иштеген эме бала эмес да, үйдө эле баягы мал салып эле жүргөн эле бала да, карапайым. Анан бул ошол ишке кандай жол менен кирип кетти, эмне болуп кетти, бул түшүнүксүз болуп атат.
Айтор президенттин тууганынын бажага байланыштуу кармалганы, ансыз да коррупциялык айыптоолордон арылбаган бажы тармагында жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын аралашкан окуяларын эске салды. Жазында эле башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бир тууган кайнеси бажыдагы коррупцияга байланыштуу кармалган 9 кишинин арасында болгон. Жакында эле парламент депутаты Надира Нарматованын бажыда иштеген баласы кармалып, кайра үй камагына чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 мартта Зулушевдин кайнеси жөнүндө айтып жатып, бажыдагы коррупция боюнча президенттин жакындары дагы кармалганын билдирген.
Ачада айтып койдуйм, ушундай эле маселе көптөгөн чоң кызматтагы иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузуп кармалып калат. Ошол эле менен президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бир тууган кудасы дагы кармалды, аны дагы отуруп чыкты. Садыр Нуркожоевичтин бир тууган агасынын бир тууган бажасы погранслужбада ошо посттор начальник болуп турат эле, ошо достукта. Ал да кармалды, азыр мына мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып срогун алды. Мына менин деле жакындарым анча анча баягы өкүл балам кармалып атат, жана башкалар кармалып атат. То есть мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузган болсо, аларга эч кандай айыбы болбойт.
Ташиев жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын атын ачык айткан эмес. Эксперттер эгемендүүлүк жылдардан тартып бажыда миллиондор айланган тармак экенин, мындан улам бийликке жакын таасирдүү адамдар же анын жакындары көмүскө система түзүп, коррупция тамырлашканын айтып келишет. Жанында активист Автандил Жоробек уулу бажыдагы коррупцияга жөнөкөй киши аралаша албайт деген пикирин билдирди.
Таможняда өтө баягындай баары билгенди баары эле билет эми чоңокча бар. Эртен бери бул жерде бийликтин жакын адамдары иштеп жүргөн. Ошол эле депутаттардын, ошондо адашпасам президенттин кудасы Абжалиевдин ини туугандары иштеп жүргөн. Таможняда көбүнчө ошондой эле коррупция кал деген. Анан бул эмне пиар катары? Пиар катары кабылап дегенде, мисалы дегенде баягы азыр толук бийлик баягындай бир адамдын колунда да. Ушундай дегендерде баягы тазалануу жок да.
Бажадагы коррупция соңку 5 жылдан бери иликтөө журналисттердин негизги темаларынын бирине айланды. Кыргызстан эле эмес, Борбор Азиядагы тамырлашкан схеманы аныктаган журналисттер миллиондогон акчалар көмүскө айланып, бийликке таасир эткен мамлекеттик саясатка аралашкан фигуралардын ысымы ачыкталды. Саясат талдоочу Турат Акимов бажадагы жемкорлук региондун деңгээлиндеги маселе экенине токтолду.
Эм күрөш албетте болуп атат, анан күрөш обязательно болуш керек, анткени бул көзөмөл калабыз деп президент өзү убада берген, райым камалат деп берген убадаларды. А көп сөздөр болуп келип атат. Жапаровдун өзүн бир туугандары тейлейт деп. Биринчисин күрөш болуп атат, албетте. Бирок эгерде статистиканы карасаңыз, Кытай менен Кыргызстандыкын салыштырсаңыз, айырмасы почти 9 эсе да. Ошондуктан баары бир коррупционный схемалар бизде боло берет. Анткени бул СНГ өлчөмдөгү мамлекеттин баары коррупцияга аябай баткан мамлекеттер. Кыргызстандын жарым коррупциясы бул транзиттик потоктор да.
2018-2019 жылдары Азаттык радиосу жана бир нече эл аралык медианын журналисттери кыргыз бажысындагы миллиондогон каражатты кымырган схемалардын бетин ачышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Башка темалардан эми кыргызстандык Бактыгүл Урматаева Орусиянын миграциялык мыйзамын бузган үчүн деген негизде бул өлкөгө кирүү укугунан 5 жылга ажыратылган. Бирок ал паспортун аты жөнүн өзгөртүп кайра Орусияга кирип барган. Бул кадам үчүн кылмыш иши козголуп, жакында 6 айга жата кабакка кесилди. Адвокат жалдаганга каржылык чамасы жок мигрант аял президент Садыр Жапаровго кайрылды. Бул тууралуу Азаттыктын мигрант медиа долбоору даярдаган макаланы кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Жапаров Садыр Нургожоевич жардам берди деп кайрылат элем. Документтин айынан дагы ушундай нерселер келип чыгыпты да.
Кыргызстандын президентине кайрылып жаткан кыргызстандык Бактыгүл Урматаеваны бир апта мурун Орусиянын соту 6 ай жата кабакка кести. Соңку 10 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн Бактыгүлгө Орусияга мыйзамсыз кирген деген айып тагылган.
Жашы жете элек балдарымды эске алып, мага ушул сиңиш чайышым эме штраф салып бергиле дедим. Десем сот удаляется, ушул эме чыгарган деди, приговор чыгарган деди. Ошо мен бир жарым саат күтүп турдум, бир жарым сааттан кийин кайра киргенде ушундай приговор чыгарып коюшту. 4 айдан 6 айга чейин отурасың деп.
Бактыгүлгө 2015 жылы 5 жыл Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Бирок жашоо шартка байланыштуу Кыргызстандан аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт алып 2019 жылы Сургут шаарына, 2020 жылы Москвага келген. 3 жыл эмгектенген соң быйыл апрелде Орусияга мыйзамсыз киргени билинип калып, 2 эпизод менен кылмыш иши козголгон.
Ошол 2013 жылы кармаганда отпечатка тапшырган да. Кадимкидей жанагы кылмышкердей кылып, сүрөткө тартып, отпечатка алган кылмыштан. Бирок ага чейин 2019-тан быйылкы ушул 2023-кө чейин официально иштеп эч кандай законду бузбай иштеп жүрдүм.
Бактыгүл Назар жогорку инстанциядагы сотко апелляциялык даттанууга бир гана апта убактысы калды. Бирок адвокатка төлөчү акчасы жок болгондуктан жактоочу таба албай жатканын айтууда.
Государственный адвокат деле болот, биз государственный адвокатты берели, эгер макул десеңер деди. Анан макул деп государственный адвокат менен болду да, мындай айтканда жана соттагы ага чейинки процесстер дагы государственный адвокат менен болду. Мен адвокат жалдай алган жокмун, чынын айтсам.
Адвокаттар апелляциялык арыз жазып, сотко катышуу үчүн кеминде 100-150 миң рубль акы сурашкан. Бактыгүл Сургуттагы, Екатеринбургтагы Кыргызстандын дипломаттарына да кайрылган.
Баардык справкаларды чогултуп бергиле. Мен азыр эч канча убактым деле жок, чогулта албайм, ошол жардам бергиле десем, биз жардам бере албайбыз. Биз запрос жөнөтсөк 3 ай же 6 айда каралат дейт. Кандай ушул өнүккөн заманда силер ушул компьютер аркылуу жөнөтсөңөр 6 айда келебиз запрос десем, ошол 3 ай же 6 ай примерно деп атат. Андан көрү дейт, аз эле убактыңар калыптыр, өзүңөр аракетиңерди өзүңөр кылгыла, күйөөңөр ошол жакта экен деп ошентти.
Бирок Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кыйын кырдаалда калган мекендешке жардам берүү үчүн тиешелүү иштер жүрүп жатканын айтышууда. Элчиликтин Сургут шаарындагы консулу Улан Ашымовдун Азаттыкка билдиришинче, диаспора менен биргеликте жалданган адвокаттан Бактыгүл Урматаева өзү баш тарткан.
Адвокаттар бар десем, бар деп таап беришти. Бергенден кийин ал кыз кайра эме деп жазды жанагындай. Бул жаш кыз экен, мени защита этип алып, мага 100% гарантия керек деп. Анан эми юрист болгондон кийин булар доказывать этип, силерге жанагы жардам берет. Анан жаш кыз болгон менен тажрыйбасы болгон болсо, ал сөзсүз сизге силерди защита этип деп мен түшүндүрүп айткам.
Ушул тапта Бактыгүлдүн күйөөсү ооруп Кыргызстанда өзү жашы жете элек эки баласы менен Сургутта. Анын балдарын алып Кыргызстанга чыгып кетсем деген үмүтү чоң.
Кыргызстанга кетип калыш үчүн штраф төлөп чыгып кетем деп, кандай болбосун ушу Жапар Садыр Нургожоевич жардам берди деп кайрылат элем.
Расмий маалымат боюнча Уштапта 1 миллиондон ашык кыргызстандык Орусияда эмгектенип жүрөт. Былтыр 6 айда Орусиядан 465 кыргызстандык депортация болгон. Алардын арасында Кыргызстанга келип, аты жөнүн өзгөртүп, кайра жаңы паспорт алып Орусияга иштөө үчүн кеткендер бар экени айтылып жүрөт. Бактыгүл келди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда ушу тапта баңгизатка байланган дээрлик 8000 адам республикалык наркология борборунда каттоодо турат. Медицина кызматкерлери бул расмий гана сан экенин айтып жатышат. Маңзатка берилген кыргызстандыктардын саны 25000 ашуун деген дагы маалымат бар. Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева маңзаттын айынан тагдыры талкаланып турмуштун сыноосуна кабылган каармандардын жашоосун баяндайт.
Мен ошо жарым өмүрүм наркотик менен өттү. Далай кордукту көрдүм, далай азапты чектим, далай көчөдө түнөдүм. Кеттим мен жумушка.
Абай ар бир күнүн метадон ичүүдөн баштайт. Бүгүн да ал адаттагыдай эле Бишкектеги наркология борборуна жөнөдү.
Ёба. Здравствуйте, как вы здорово? Я пришел Жумаев. Журнал пуна дайте, я поставлю.
Бул суюктук метадон терапиясынын алкагында акысыз жана дарыгерлердин көзөмөлүндө берилет. Абай метадон терапиясын баштаганына 4 жылга чукулдап калды. Бул боюнча врач-нарколог Аманали Шамшиев билдирди.
Спасибо ваше. До свидания.
Ачык айтканда бул деле ошол наркотик заттын бир түрүнө кирет. Бирок биринчиден мунун өтө өзгөчөлүгү, муну принимат эткенде бул нарко оорулуу адам эч убакта эйфорияны сезбейт, кайфты сезбейт. Экинчиден ломка болбойт, буттары оорубайт. Үчүнчүдөн мунун адамдын муну ичип атканда адамдын аң сезим ордуна келип оорулукка барбайт, эч убакта бирөөнү тоноого барбайт. Ошонун негизинде көпчүлүк адамдар бул проекттин негизинде иш издеп, иштеп, жакшынакай үй бүлөлөрүн багат.
Кургап да калып жүрөсү.
Абай маңзаттын капканына 21 жашында түшкөн. Ал каргаш алуу дүйнөгө кабылган 20 жыл бою өзүмдүн гана эмес, ата энемдин, бир туугандарымдын жашоосун да тозокко айланкам деп мойнун алат.
2 жыл болду.
Курулушта
охранник менен. Айлыгым болсо жакшы, Кудайга шүгүр.
Мурда кандай эле?
Мурум иштейин деген вообще оюм жок болчу.
Баңгизат
колдончу вообще нөл болчу. Мындай колтоном, мындай үйлөйм, жайлайм деген андай жок болчу.
Кандай максаттарыңыз бар азыр?
Азыр дагы максаттар мен үй алышым керек биринчи очередь.
Үйдү кайсан алайын деп атасыз?
Мен үйдү шаардын четинен алайын деп атам.
Жер там
алайын деп атам. Малга ылайыктуучумун. Жанагы кой, тоок, пок алып хозяйственный кылайын деп атам да, ошондой максатым иштем бар да.
Абай маңзат колдонуп жүргөндө уурулук тоноо беренелери менен 3 жолу соттолгон. 2020-жылы абактан мунапыс менен бошонуп эркиндикке чыккан.
Мен ошо түрмөдө 13 жыл турдум. 13 жыл бир жылга болдум. 27 болдум, Покровка болдум, 31 болдум, Белоочка болдум, 47 болдум, Молдовка болдум. Түрмөдөм. Жашоо кыйын аякта. Өзүң өзүң тутам бакпасаң сен эч ким карабайт. Өлүп калсаң карабайт аякта. Антоповун сатсыма түгүнбокко кетирген.
Абакта отурганда электрик жана сантехниктин окуусун аяктаган. Азыр эми ошол үйрөнгөн кесиби менен акча таап, өткөн турмушун эстегиси да келбейт. Өзү Ысык Көл облусунун Аксуу районунда төрөлүп өскөн.
21 жашымда ушул Маңгизатта отурдум. Ошол бир бала аркылуу ошол алдын мени отургузуп, ошондон баштап сайындым. Ошол сайынгандан үйдү бүтүмөттүн, бүт эмне болсо бүт саттым. Акчам түгөндү. Ооруу башталды, урдап, көрүн тоноп баштадым. Үй бүлөмөн ажырасым, үй бүлөмөн ажырадым, туугандардан чыгып калдым. Өчү жаманатка кондум да бул наркоман керейин жаман нерсе экен, эң жаман нерсе экен да.
Бир сайынга канча жетет?
Бир сутка жетет.
Анан эмне боло баштайт?
Ломка. Ооруп баштайсың, аптиң жок, тамак ичип албайсың, кыйналасың, уктай албайсың. Такта кыйна аймак кыйналасын коркуп көрөсүң да. Анан айла жок анан акчаң жок да. Анан барып дедем уурдайсың, аны сатасың, сайынасың, эптеси милиция келет, камайт. Ошентип жүрдүм ошо. Жаңы өмүр ошону өтүп кеттим, төмөн ошо наркотик менен. Мунун этиме түгөлү койгон күндө ошо акча каяктан табыш керек? Каякка барыш керек? Эмне кылыш керек? Анан чогуласың, эмне кыласың? Кетип. Бул жерде кой бар, 27 жылкы бар. Эми бул жерде тоок бар, бияктан бирдеме болсун уурайсың, алып сатасың, алар алып ичесиң, аны аласың, баксаң бут сайынасың, потоок артынан чукасың да. Ал мен 20-да чыктым.
Абай өз тагдырын өзү талкалабаганда 50-ге чыкканын бала чакасы менен небере күтүп өз үйүмдө тосмокмун деп томсордум.
Жарым өзүм бар кетти өкүрөм да. Кошка өкүнбөсүн. Жакшыдан кызык жашоом бар кетип калды жашоом жарым өмүрүнө.
Жаштыгыңыз?
Азыр 48-ге чыктым ошо. Жарым жакшы бир күн мачылып баштадым. Насыпан колдор көргөндөн жинденен өзүм өзүм сөгөм. Ошон өзүм өзүм каргайм. Ошон эмнеге бардым, эмне отурдум. Ден
соолугуңузга кандай таасир берди?
Ден соолугу жаман нерсе, мен көп эме болдум. Көп полицияга жаттым. Түбүк болуп калдым, андан аягып чыктым.
Ирайынды сайынган адам дүн көз карасы, дүйнө болгон көз карасы. Мисал үчүн ийненин көзүн элестетиңиз. Ийненин көзүн элестетиңиз. Адам эмнени көрөт? Ийненин көзүндө эч экени көрүнбөйт. Башка дүйнө көрүнбөйт. Ийненин көзү. Бул адамга наркотик сайынган адамга ошол дүйнө ошондой ийненин көзүндө болуп калат. Эмнеде? Эртең менен туруш керек, кайтып эле сайыныш керек. Жакындагы адамдарын көрбөйт. Жакын адамдарынын ал акыбалын сурабайт. Өзүнүн ден соолугунда көп кызыкпайт. Дүйнөдө эмне болуп аткан жаңылыктардын кереги жок. Жакшы жашоонун багытын түшүнбөйт. Ошонун негизинде мунун жашоосу ийненин көзүндө эле болуп калат.
Деди врач-нарколог Аманали Шамшиев. Республикалык наркология борборунда 7672 адам каттоодо турат. Алардын 7230 эркек киши, ал эми 442 аял. Бейрасмий маалыматтарда өлкөдө маңзаттын тузагына илингендер 25 миңден ашуун экени айтылып жүрөт. Дарыгерлер белгилегендей, баңгиликке берилгендердин басымдуулугу 18 жаштан 45 жашка чейинкилер. Алардын социалдык статусу ар түрдүү.
Кээ бир учурда ачык эле айтайын, министрдин балдарынан чыгат баңгизат, министрдин башка неберелеринен чыгат. Бул кээде баңгизаттар ушул турмуш шартын өтө жакшы болгон шартынын негизинде дагы анын балдары дагы эмне кылышын билбей, себеби бар жогу даяр, бар жогу жакшы, эмне кылышын билбей бизнесмендердин балдары баңгизат. Жакшы бизнес кылып аткан адамдар кээде ушундай болуп калат, кээде целый семьялар ушундай баңгизатка кагылып калат. Бул көчөдө жүргөн эле эмес.
Баңгилик өтө оор дарт. Андан арылуу адамдын өзүнө да, аны айыктырган медиктерге да оңой эмес. Мындан улам дүйнөдө апийим, героинди колдонуудан арылуу үчүн ар кандай программалар бар. Алардын бири метадон терапиясы Кыргызстанда да ишке кирген. Бул ыкма маңзаттан тез арылууга кепилдик бербейт. Каргашаны жеңүү үчүн узак мөөнөттүк терапия талап кылынат. Үстүбүздөгү жылдын апрель айына карата метадон терапиясы менен дарыланып жаткан кыргызстандыктардын саны 772 адам деп көрсөтүлгөн. Бул программага апийим жана героин колдонгондор гана кошулуп терапиядан өтөт. Ал эми учурда спайс, соя өңдүү синтетикалык маңзат колдонгондор көбөйүүдө. Азаттык буга чейин интернет аркылуу маңзат бизнеси кантип жайылып жатканын иликтеп чыккан.
Кайсы жол менен булар ушул маңзатка тууса болгону? Көпчүлүгү ишсиздиктин негизинде, жумуштун аздыгы мезгилинде, жумуш орунунун аздыгы мезгилинде, иштегендеги негизинде, анан үй бүлөлүк шарттын начардыгы мезгилинде, ата эненин убагында көңүл балага бурбаган негизинде, анан айланасындагы тааныш эмес, тааныш адамдардын таасири негизинде ушул оорулар келип чыгып атат,
деди врач-нарколог Аманали Шамшиев. Биздин каарман Абай маңзаттын чеңгээлинде калган 20 жыл кандай өтүп кеткенин өзү да байкабай калганын жашырбайт. Азыр алдына максат коюп, жашоону кайра баштоого кадам таштаган. Каарманыбыз бир ай мурда үйлөнгөнүн айтып, өз кубанычы менен бөлүштү.
Мен чем жанымда бир ай болду, 2-3 жыл болуп калды.
Жазгүл Кембердиева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык.
Мына ушул баяндын видеосу дагы бар, бизде аны сайтыбыздан жана албетте YouTube-дагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Эфирибизди улантабыз. 58 жаштагы сүрөтчү Доктурбек Кысамединов 9 жашында ток кооронуп оң колунан ажырап калган. Бирок анын бул кейиштүү тагдыры сүрөтчүлүк өнөрүн аксаткан эмес. Ал көркөм сүрөт искусствосунун негизги түрлөрү эсептелген живописьтик, графикалык жана скульптуралык оондогон эмгектердин автору. Мээнеткеч сүрөтчү учурда бийик максаттарды коюп, жаш муундун сүрөтчүлөрүн тарбиялап келе жатат. Анын өнөрканасына барып чыгармачылыгы менен кыгарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул ушул менин мастерскайым, короче, ушул жерде иштейм, жатам. Болгон чыгармачылыгым баардыгы ушул жерде өтөт. Болгон тиричилик, болгон эмгек, болгон кылып аткан ишинин баары ушул жерде өтөт.
Өнөрканадагы көз жоосун алган бул эмгектерди сүрөтчү Доктурбек Кысамединов тарткан. 58 жаштагы кыл калем ээси 9 жашында кокусунан кырска кабылып оң колунан ажыраган. Бирок тагдырдын бул сыноосу анын сүрөтчүлүк талантын аксаткан эмес.
Кызымдардан бирдемесе эмне жазачумун да. Анан трансформатордун ичинде аябай кооз бир зымдар болот эмеспи, проводдорчу. Түрдүү сеттеги. Вот ошого киргем да. Ал баягы брошенный неме да, мындай сарайда жана эле турган трансформатор болчу да, ачык. Анан баягы ичинде ток жок деп ойлогонбу, айтор ошондон болгон да.
Сүрөтчү бала кезинен Катардагы башка тең туштарындай эле спорттук оюндарга катышып, ийгиликтерди жараткан.
Кадимкидей эле футболду сборная ойнодум. Ошол эле 3-4 класста мен уже шахматтан чемпион болчумун, атамда туштачумун. Эч нэмеси жок. Мындай сезбейм да. Кээде 2 колдуу кишилерди мыкканга үйрөтөм. Кандай? Кээде тез мындай жиңдирип кетет да. Эмне болгон кишилер? Бир кол жок киши 2 колдуу кишини мыкканга үйрөткөн деген ошо эле менжиним келет да. Менин колум жок, мунун колу жокпу дегенде чимик пайда болот. Кеп анда эмес, кеп бул дүйнөдө 2 колу жок адамдар деле бар жашайт. Жылан деле жашап жүрбөйт, эч чыкканы жок. Жаш кесе да, наала жөн. На самом деле бул өзү батыр аял болгон. Жанагы наалы эже деп айтылган себеби эже деген сөз бул Аже деген сөз. Жана курман жан бакка дегендей наамы да эже деп айтылат. Муну Тагайби менен Ажигине өкө ушул киши тарбиялаган. Анан бул жерде бир туура эмес жагы өтө сулуу кылып салган да. А көрсө бул балбан кишикен да азыр образы башкача да. А моу картинада болсо бир ушунчалык трагедияда да эненин тагдыры да бул куш тууралуу жазылган да. Жалгыз баласы өлүп калганда мындай кокуйлай берип атыпчы. Ошол куш ошол эненин жана Дүнөнбай куш сыяктуу да эненин ырдаган кошогун жаттап калып ошону тарткан да. Ошол саймада калып калган мындай куштун сайраганы ошол энени туураганы да ушул трагедиясын. Могул картинада болсо бул Селкинчек деген жайлоо да. Могул жерде кой кайтарып жүрсөң могул жагынан эликтер келип койлоруңду аралап кетет да. Ушунун эле аркасы жетим кой болуп эсептелген. Бул деле ошол маңкуртка неметилген да. Могу Дүнөнбай куш там ошол сериядан да. И бул дагы Чыңгыз Айтматовдун Кудай буюрса быйыл бир жакшы выставкасы болгонтат вот ошого арнап азыр биринчи көргөн кишигечи бул Чыңгыз Айтматовго ушул картинанын бул таптакыр окшобойт го деп кийин болсо так эле өзү чыгат да түшүнүшөт ушул Чыңгыз Айтматовго арналган экен Кудай буюрса жакшы болот деп ойлоп атам.
Букалардын дагы сүрөттөрү табышмакты экен ушул сүрөт жөнүндө айтып берсеңиз.
Бул
аталышы кандай?
Эркиндик да. Вкус эркиндиктин баамы да. Дайыма мындай кээ бир адамдар айтышат да художниктерчи көбүнчө. Я свободный художник. Свободный художник это уже элден чыгып калган же болбосо самый слабый художник болуп эсептелинет да. Менин түшүнүгүм боюнча. Ошол эркиндиктин даамы да вкус. Даже мамлекет бул сенин мондай эркин мамлекет боло албайт. Анткени сосед бар, кошуналарың бар, алар менен кандай да бир соода катнашың болуш керек. Ошон үчүн мондай эркиндик деген сөздүн өзү кандайдыр бир абайлап айтыш керекпи же ойлонуп айтыш керекпи мунун өзүнүн терең мааниси бар да.
Бала чагынан сүрөт дүйнөсүнө кызыккан каарманым 17 жашында Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайына тапшырган. Аны бүткөндөн соң Алматыдагы Казак мамлекеттик көркөм сүрөт академиясында окуп, 4 жылдан кийин аны артыкчылык диплому менен аяктаган.
Аяктаганда эле Казакстанда эле бир Кыргызстандан бир кол жок, бир бала барса эле красный диплом бере коймок беле. Дагы эле эмгек керек. Кантикидей эле окудум. Азыр группалаштарым бар ошо Казакстандан эң чоң художниктер бул. Бирок красный диплом все равно мен алгам.
Эмгектеринде эл турмушун чагылдырган сүрөтчүнүн көнүндө бармактайынан эле бир кыял жашап келет.
Тарткан сүрөттөрүм боюнча мен айтсам болушунча кыргыз элине арнаганга аракет кылам да. Бала кезде бир жакшы максатым бар болчу да. Учучада окуп жүргөн кезде могу музейге бир жакшы картина тартам, дүйнө жүзүнүн элдери ошол картинаны көргөнү келсе анда мен эң жакшы художникмин да. Кудай буюрса ошол максатым дагы эле келатат да. Чын эле ошол максатым ошо да. Мисалы үчүн Леонардо да Винчинин бир картинасы үчүн элечи дүйнө жүзү Парижге келет да. Ошол сыяктуу сиз музейге эмне үчүн келбейсиң? Келтирсе болот ал жакшыныкка бир иштей болсо.
Бул эмгекти эмне деп койсок болот?
Баралев дейт. Анан неме да жанагы Манастан кичине үзүндө да технологиясы бетон, просто цемент раствор бетон да. Муну башка жактан куюп алып келип анан чаптабайт, сразу эле ушул жерден лепитет келет. Мунун жазылганын аябай көп болду. Мунун еще фактурасы жакшы да.
мындай бир драма да. Как раз эти новые стильге точку попадает.
Доктурбек Касамединов соңку жылдары Борбордогу белгилүү этно-ресторандардын курулуштарынын дизайнын, ички жасалгаларын жасоодо да арбын эмгек өтөгөн. Ага суктанган коноктордун көпчүлүгү мындай зор иштерди мээнеткеч сүрөтчү жасаганын биле бербейт.
Мунун баарын кол менен жасап чыккан да. Чаптап мунун баарын. Биттетинде чачылар да мындай. Бүтөт атайын топостун куйругун алып келип чачылар бар болчу. Мен учуп калдым. Эми менин жардамчыларым бар, мунун чапташкан балдары бар, мен көрүп өсүп берем, жеп жерин өзүм чаптайм, кырчы жерин өзүм кырам, анан алар жасайт.
Мында бетон эми могул э?
Бетон да. Тонированный бетон да. Буда катып калган чактымы деп немесин кесип чыгышым керек да. Мунун формаларын чыгарып.
Сүрөтчү учурда жаш муундун кыл калем ээлерине өз тажрыйбасын бөлүшүп, Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында мугалим болуп эмгектенип жатат. Ал азыр өлкөдө таланттуу сүрөтчүлөр көбөйүп, сүрөт сүйүүчүлөрүнүн табити да бир кыйла жогорулаганын айтат.
Мисалы үчүн гран-прин алып келген, Америкага барып тиги Кытайдан деле гран-прин алып келген хабарчылар бар. Россиядан Гер Вайкелдер бар, красный диплом менен бүткүлгөн, эң күчтүү мен деген школадан бүткүлгөндөр. Мындай Кудай шүгүр жакшы эле да. Мен кээ бир биздин эле ушул кыргыз элинде сундуктудай болгон сатып алуучу коллекционерлерди тааныйм. Алар мага келип даже ошол галереяга барып и анын башка музейлерге барып ошол картина тууралуу айтып бергендерин көрсүнчү. Тээти дүйнө жүзүндө Пикассону тээти немени барып келишкен ошол жака. Мен чынын айтсам Парижде болгон эмесмин да, а алар болуп келишкен. И дагы ошол жакта жүрүшөт жерде. Чынын айтканда патриотмун өлгөндө. Катышпаган немен калган эмес жашпыз дечи. Жанагы митинг ситинг. Казактар менен чогуу казактар менен да чогуу митингге чыгып жүрдүм. Аларда да көп болот да мында зыч бузучу. Таш менен тыякты снайпер менен ататсам таш менен ак үйгө. Мисалы үчүн мен 60 жашымда ал жерге таш менен бара албайм уже. Жөн эле политический оюн да митинг деген бул деген. Бул оюн 5-6 эле биз. Политиктерден көпчүлүгү мисалы үчүн азыркы депутат тиги буларлычы мен көпчүлүгүн жакшы эле тааныйм. Алардын максаты башка эле. Мен митинг эмес, мен эсе Кыргызстанга бир кол салса мен согушка барам. Мен анткени өзүмдү патриот деп эсептейм да. Жок дегенде бир жерине туруп берейин да. А если өзүң радиондон жок же элиңде душман жүрсө жашап тилем эмне кереги бар тем более кудай болуп акын болуп жашашынын кажети деле жок.
Доктурбек Касамединов алдыда Манас дүйнөсүн арнап эмгек жаратууну да көптөн бери ойлоп жүрөт. Бирок анын айтымында бул теманы ачып берүү үчүн өтө зор даярдык керек. Антсе да ал максаты ишке ашарына ишенет. Сүрөтчү мындан сырткары да мыкты шакирттерди өстүрүп, элге руханий казына болчу, эмгек жаратсам деген изги тилектер менен жашайт. Максат Жангазиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 8-июль ишемби күнкү таңкы эфири уланууда азыр эми назарыңыздарга Сыябан Маек уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Советтик доордогу окуялар жана белгилүү инсандар тууралуу ондогон даректүү тасмаларды тарткан кинорежиссер Лиля Турузбекова көзү тирүү болгондо 8 майда быйыл 90 жашка чыкмак. Ал 2-дүйнөлүк согушта курман болгон акын жана драматург Жусуп Турузбековдун кызы экендиги менен дагы белгилүү. Кыргызстандык алгачкы кинорежиссер документалист Лиля Турузбекованын балалыгы, чыгармачылыгы жана жеке жашоосу тууралуу кызы Асель Даниярова Бурулкан Турдубек кызына Сыябан Маек курду.
Асел айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бул ретте сиз менен ушинтип белгилүү кинорежиссер Лиля Турузбекова тууралуу сүйлөшөбүз. Ал сиздин апаңыз Сиз ал киши менен сыйбыктанасызбы?
Эң оболу апабыз жөнүндө сөз кылууга чакырганыңызга, жеке сизге жана редакцияңызга ыраазычылык билдирем. Албетте сыймыктанам. Сиңдим Гүзел жана иним Бектур, биз үчөөбүз абдан бактылуубуз деп айтсам болот. Анткени биз сонун тамыры бар, сонун үйбүлөдө чоңойдук. Бул албетте биздин эмгеги эмес, бул мешенебизге жарылган тагдыр деп айтсам болот.
Документалист кино режиссер катары Лиля Труспекованын өзгөчөлүгү эмнеде болгон сиздин багыңызда?
Апабыздын чыгармачылыгы үч жактан өзгөчө. Биринчиси жана эң негизгиси 40 жылга жакын чыгармачылыкта анын көңүлү жөнөкөй адамдарга жана белгилүү инсандарга, адамдарга багытталган. Анан экинчиси анын материалдарды көрсөтүүдө сенсациянын жок болушу. Анын тасмаларында хайп жок. Эч кандай хайпка орун жок. Анан үчүнчүсү экинчисине байланыштуу. Мен ойлойм. Ал анын тубаса табити, көркөм табити, эстетикалык табити бардыгында дасторконун жайганынан, теманы тандап алганынан, анан кайсы китепти окуганынан, анан тасмаларынан жана көркөм кеңештин мүчөсү катары катышканынан көрүнүп турат. Анын табити, эстетикалык табити эч качан аны түшүргөн эмес.
Анан эркин ой жүгүрткөнүн көп айтышат экен. Ошол эле мезгилде ал ошол советтик системада жашаган да. Анан ушул системада же өз жашаган доордун саясатынын канчалык деңгээлде көз каранды болгон?
Апабыз саясаттан бир топ алыс болчу. Ал өзү абдан жоопкерчиликтүү, жигердүү, активдүү адам болгону менен абдан боорукер болгон. Ал өзү шыктандырган, кызыктырган адамдарды тасмаларга тарткан. Бул жагынан алып караганда саясат чоң таасир эткен эмес. А бирок күнүмдүк турмушунда албетте ошол кездеги жагдайга тиешелүү окуялар болгон. Маселен, анын «След за весной» жаздын артынан аттуу тасмасы ошол жылдын фавориту болгон. Анан биринчи орунга ээ болору болжолгонгон чоң бүткүл союздун фестивалында даректүү тасмалардын арасында. Бирок ошол жылы фестиваль Фрунзе шаарында өткөн ошол фестиваль. Бир күн мурда аны партиянын жетекчилигине чакырды. Анан сиздин тасмаңыз ушундай деңгээлде болгону менен биз саясий себептерден башка республиканын кинорежиссёруна биринчи орунду беребиз, ошого даяр болуңуз деп айтышты. Албетте ушундай чечим аны нааразы кылды, бирок ал бизге бир да сөз бул жөнүндө айткан эмес. Мен муну кийинчерээк киностудиянын кызматкерлеринен уктум. Ушундай окуялар болгон албетте.
Негизи Лиля Трусбекова өзү кандайча ушул кинорежиссердук адистикти тандап алганда бул жанагы белгилүү чыгаан акын драматург Жусуп Турсбековдун атасынын таасири ошонун айланасында баадай чөйрөнүн таасири болгонбу?
Албетте, атасынын апабызга атасынын таасири чоң болгону талашсыз. Ал өзү абдан шайыр, көңүлдүү жана жомарт киши болгон. Апабыз тайнебиз Үмүт Гүлсүн Молдакматова Байтик Баатырдын чөйрөсү болгон. Ал айткандай анын үйүндө азыркыдай эч кандай эмерек болгон эмес, бир эле керебет, бешик жана китептин текчелери болгон. А бирок биз ал айткандай бай болгондой жашачубуз. Анткени биздин үйүбүздө дайыма эле Саякбай Каралаев, Молдобасан Бусурманкулов, Шапак Рысмендеев көп убакыт өткөрүштү. Анан Муса жана Муса Байетов жана Атай Огонбаев комуз чертип ырдаса, Касым Тыныстанов, Зияш Бектенов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Жомарт Бөкөнбаев жана башка белгилүү адамдар дайыма эле конокто болушту үйүндө. Албетте бул апабызга таасир эткен. Анан ал өзү аябай кызын аябай жакшы көрчү. Күн сайын апабызды театрга же кинотеатрга алып ээрчетип барчу. Анан китептерди кызына окуган, анан анын ийгиликтери менен мектепте де абдан сыймыктанчу. Дагы бир мисал, ал белгилүү 1939 декадасына 400 киши катышты. Алардын арасында мен кичинекей кызы менен апам болгон. Бул сөзсүз чоң таасир эткен менимче.
Негизи
бирок акыры апабыз ошол кесипти тандап алган, кандай тандады мага анын курбулары айтты. Анткени ал акыркы класста окуганда Фрунзе шаарына ошол Бүткүл Союздук кинематография институтунан окутуучулар келишти, анан жаштар менен жолугушту Алатау кинотеатрында. Анан алар ошол иш чара аяктагандан кийин апабыз курбуларына айтты: мен режиссер болом, директор тасмалардын режиссеру болом, Москвага ошол институтка барам окууга. 60 жыл өткөндөн кийин биздин апабыз каза болгондон кийин мен биздин кыргыз кино фотофоно архивинде сакталган тасманы көрдүм, таптым. Ошол тасмада биздин апабыз Москвага ГИКке баратат поезд менен.
Биз үчүн абдан таасирдүү болсо керек. Анан Лиля Брик Маяковскийдин музасы ушул адамдын атынан коюптур да. Ал Лиля Брик менен байланышта болгонбу же чыгармачылыгы аркылуу гана ушул Лиля Брик Жусуп Турсбековко да муза болгонбу? Кандайча ушул атын
муза болгон эмес, албетте. Маяковскийди жакшы көргөн. Анын биринчи туун баласы кыз болгондо анын атын коюуга эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес, ошон үчүн анын музасынын атын койду.
Лиля Турсбекова эми сиз жана айтып калбадыңыз, 33 жыл төрөлгөн, өзү репрессиянын убагында эле жакшы байкабай калса керек. Болбосо ал жерде ошол учурда атасынын үйүнө келип жүргөндөрдүн бир топтору репрессия курмандыгы болуп камалып кеткендер. Андан кийин атасы согушка кетип калып атат. ушундой кызына жакын жүргөн туң кызы өзү дагы анан ошончон учурда бул атасынын жоктугу кандай сезилген, атасы согушка кеткенден кийин күйөөлөрүнүн турмушу кандай болгон сизге айтып берчү белеки.
Биринчиден биздин апабыз өзү жөнүндө көп айткан эмес, ал ушундай киши болгон. Бирок албетте бир маекте ал айтты, бул атабыз иш сапарга кеткендей сездим. Анан тайнебиз да ушинтип айтты, өмүр бою мен күттүм. Албетте биз кичине билебиз анын балалыгы жөнүндө, анткени анын курбулары бизге көп айтышты. Лиля, биздин классташыбыз Лиля абдан улуттуу кыз болгон, дайыма эле китеп менен жүргөн, китептерди көп окуду. Ушундай окуялар болгон. Согуш учурунда балдарга мектепте кичинекей нандын үзүмү беришкен. Ал кичинекей кыз болгону менен ошону жебей үйгө алып келген, алып келчү инилерге.
Илья Турсбекова негизи кандай ини эле деп сурагым келип атат да, себеби кыргыз фильмдин ошол кездеги директору Шашен Усубалиев айткан экен, Лиля кесибин ушунчалык сүйөт, ал жер жерлерде тынымсыз кыдырып иштейт деп. Анан албетте үч балалуу, күйөөсү дагы окумуштуу дегендей. Эне катары өзүнө мындай өксүк болгон эмеспи? Эне катары мындай кандай эле үйдө?
Биздин апабыздын жана атабыздын мамилеси гармониялуу болгон деп айтсам болот. Абдан сонун балким болгон тоскоолдук, бирок ал абдан жакшы энеси болгон, туура тарбия бизге берүүгө аракеттенген. Өмүрүмдө ушундай билимдүү адамдарды мен жолуккан эмесмин. Ал биз менен искусство жөнүндө, кино жөнүндө, жаратылыш жөнүндө сүйлөчү, анан жакшы китептерди бизге көрсөттү.
Ушул өзүңүздүн апаңыз Лиля Турсбекова тууралуу кызы катары, талдоочу катары, фонддун жетекчиси катары келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз.
Рахмат.
Кыргызстандык алгачкы кино режиссер документалист Лиля Турузбекованын балалыгы, чыгармачылыгы жана жеке жашоосу тууралуу кызы Асели Даниярова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Тууралуу маалымат бүгүн Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад облусунун тоолорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 23-28, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтөт, абанын температурасы 28-30 градус нолдон жогору болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 8-июль ишемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда. Программаны мен Рахат Кенешев алып бардым. Дем алыш күндөрүңөр ойдогудай жакшы өтсүн. Саламатта калыңыздар.